እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ነአኻትኩም ይኩን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ ማዓዲ ጐይታ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር እብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ሓሳብ ቤት መቕደስ ንምስራሕ ሰሎሙን ከም ዝተዳለወን ቤት መቕደስ እውን ከም ዝሰርሐን ክሰርሕ ድማኒ ኣብ ምድላው ከም ዘሎን ርኢና ነርና። ሎሚ እንዘራረበሉ ኣርእስቲ ኣብ ምዕራፍ 7 ኮይኑ ሓፈሻዊ ናይ ሰሎሞን ምህናጽ ፕሮጀክት ይኸውን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዛ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና በዛ ትስዕብ መዝሙር ንስገር
ፍላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ዘገርም ደሃይ ከትሪ ምስለይቲ ይዝምሩ ልካ ዘይዕረ
ዘማራይ ሐውና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ንዘማራይ ድማፍተ ዘሎ እግዚአብሔር ይባርክ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ኣብ ዙርያ ማዓድካ ክንተኣኻኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስክነካ ኣሎና። አምላክና እግዚአብሔር ንስኻ ሰማይ ሰማያት ክሕዙኻ ደይከኣልቡ ንስኻ ኣብዘይ ቀረብ ብርሃን እትነብር ኣዚኻ ዓቢ ኣዚኻ ስልጡን نگرگن کاب سمای سمایت کن که ختم کل کل کتم متن نخلو که عبتم بقال کاز رعدو نقال کاز فکرو سبات تمت خم تقبر کال کای زاربیو بیسوس کرسوس یاوسم گزیابیر نقال که زعقر نقال که زحلو لبقلونا نتسلی علونا عبو بیسوس کرسوس یاوسم داویت کم زباله محلاو کال که گدیو خم زباله عبو نتی ان محارو تمرتی محلاو ناتنا گدک خون بقال کادم اگزیابیر رئسنا محلاو کاب رخصت محلاو کاب تفعت محلاو کخونلنا بیسوس کرسوس یاوسم کال کون سلزی بقا کالنا منفس کون سلزی حب کالنا نمسکنه کالونا کدوس املخنا اگزیابیر بقال کان عرباب نفس وکفنا تزارب کاب کال کازت لعله سلامنا حقوسنا عرفتنا نعخازلونا تگهاتن فقرن کبزحن تسلی آلونا املخنا اگزیابیر نز عالم زی ازن عقنا نتاسمعویت بیتنا زنافقنا علكا قبل بنا حتصنع نتسلي علونا اوه نفرحت كابلو زوست كالكا عباري خيصنع تبالغ انت تصحفة بيسوس كرسوس يوسم حك انيا قال نعخا نفرح نعخا دماني كنخبر نتي زل على موعيو خاخ انت قسلس قبرنا نمسكنا كالونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم امين اگزیابیر زی تمسکنه خون که دامای مصحف نگست معرف شوعته حافه شوی نای سلومون مهنات پروژیکت انری اولو معرفیو از معرف زی اگزیابیر زی تمسکنه خون ام معرف شوعته سلومون که بیت مقدس زحالفه توسخ نای مهنات پروژیکت قمزن برو نعزه بینا بتوسخی ناتو بیت منگستن بیت دور لیبانوس نگال فرانز خون گزن هانی چیو قال ادما عبز معراف قبلانايتي بيت مقدسن مثل بحرن عسرازة عندتاتن اوتوم عسر تقوم تقنديلن زد تسرحلو زرزرات ينقرن سلامون دما نبيتو بعسر سلست عمز سرحا نبزلا بيتو قاة فتسما يبل قدما ينقص شابع معراف فقد حدا كنري كلنا اتا مقدس كسرح شو عطا عمت وسيدو نبيتو خسرح قن دارقا اتفقزي وسيدلو ازیو گروم زخون هنس آکه کنه ای ترفنیو بید دور لیبانوس دم ما سرحه منو حامیت امت مگفحا خا حمس امت قومتاون سلاس امت نبره عبل علی اربعته مسرو اعنود کیدرون عبل علی ات اعنود دم ما چوروب اگمال کیدرون گرو سرحایی بل قدامای نگز شبعی معرف فادق لته سلومن بید دور لیبانوس هنیتو ازی اتخال ایز زناگ علو گزیو نو حتو دما مئت امت يزبت صح فرقی میداك عس اگری مالتیو گونو دما حمس امتیو سبعن حمشن چاما مالتیو نو حتو دما سلاس امتیو با اربعت ترتا نای عندتا زقوم دمایو حیرام زسرحو دمایو کساب حجی آسروم زیت اف عندتا تالو اچنا خن رخلونا اتا زقمت اللا بیتو دما عبتو خال عای مکا ببیا عوشت ايتي قبلا زنبرت كمخينا تسريحة نبرت سلومون نتاز اتواقو الفرعون كا كمزي قبلا زي زبلت بيت سرحة لا يبل تحتي لنا افقد شمونته كنا نبب كلنا زي بيت زوون لكع كم تقداماي ازي قرومن زي تسلمانيو نوغا الفرعون عبلي تيو زري انيرو مغنياتو نشح انستو كمزا عينت بيت اي سرحة لنن كتسينا حرام اتبعال ايدة اباب دماني انتاي كمز مسل كندينا نوكو السلامون دمالي اخوني حرام كاب تيرو سامتو نسو ود حانت مبلة سبيتي كاب نقد نفتاليم نبره ابوخ بعال تيروس انت ارنيا اسراز نبره نسو دما كلو سرح اسرازي نمقبار تبابن مستو عالن فلتاتن مالي او نبره نام نوكو السلامون متشيخ ايقو زبله قبر اللو يبل قدامای نگش شب عیم عرف قاب عصر تو سلسته سقاب عصر تو اربعته کنده ای کلونا ازی حرام ازی اتنگوز زی کنه کال ببل حتو ایدت ببزفلت سبیو ኣብ ኣስራዚ ንምስራሕ ኣዝዩ ዝሰልጠነ ሰብ እዩ። ኣብ ምፅብባቕን ምብልጭላጭን ብኣድህቦ ዘመኖም ሰላም ከም ዝነበረ ሓደ ጭብጢ ክኾነና ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ስነ ጥበብ ኣብ ግዜ ሰላም እዩ ዝምዕበል። ሕጂ ድማ ብዛዕባ እቲ መቕደስ ዝምልከት ዝኾነ ዝርዝር እየነግረና እዩ። ነቲ ኣዕኑድ ድማ ኣብ ገበላ እቲ መቕደስ ኣቆሞ። ነቲ የማናይ ዓንዲ ተኺሉ ከዓ ስሙ ያኪን ኣውፃኣሉ፣ ነቲ ጸጋማይ ዓንዲ ተኺሉ ድማ ስሙ ቦዓዝ ኣውፃኣሉ ይብል ቀዳማይ ነገሥት ሻብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 21 ክንርኢ ከሎና። ያኪን ማለት ኣምላኽ ይስርት ማለት እዩ። ቦዓዝ ማለት ድማ ብሓይሉ ማለት እዩ። ነዞም ክልተ ሓይልን ጽባቐን ዝገልጹ ቃላት ዘጠቓልሉ መዛሙራት ኣብ መዝሙር ዳዊት ንረክብ ኢና። ንኣብነት ኣብ መዝሙረ ዳዊት 96 ፍቕዲ 6 ግርማን ክብረትን ኣብ ቅድሚኡ ሓይልን ጽባቐን ኣብ መቕደስ እዩ ይበል። ሓይሊ ክብል ከሎ ብዛዕባ መድሓን እዩ ዝዛረብ። ኣምላኽ ነቶም ናቱ ከናግፎም ይኽእል እዩ። ጽባቐ ክብል ከሎ ድማ ብዛዕባ ጽባቐ ኣምልኾ እዩ ዝዛረብ። ንሕና ንኣምላኽ ብጽባቐ ቅድስና ክነምልኾ ኣሎና። እዞም ዓንድታት ኣብቲ ቤተ መቕደስ ኣገደስ እዮም ነይሮም። እዞም ክልተ ዓንድታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ክህልዉ ዘለዎም እዮም። ንኣምላኽ ክነምልኾ እንተ ደኣ ኮይንና እቲ ካብ ሓጫ ዘናገፍ ሓይሊ ኣምላኽ ክንምኰር ይግባአና። ንኣምላኽ ክነምልኾ ክንቀርብ ከሎና ብጽባቐ ቅድስና ክንቀርብ ይግባአና። ኣብ ቅድሚ ህልውንኡ እቲ ዘይብቑዕነትና ክፍለጠና ኣለዎ። ኢሳያስ ክብሪ ኣምላኽ ምስ ረአየ እቲ ዘይብቑዕነቱ ተገሊጹሉ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንጥቀመሎም መሳርሒ ሙዚቃታት ነዚ ኣዝዩ ልዑል ክቡርን ዝኾነ ኣምላኽ ክነምልኾ ክሕግዙና ኣለዎም እምበር ካብቲ ኣምላኽ ከውፅኡና እየብሎምን። ብተወሳኺ ሰሎሙን ነቲ ገበራ ድማ ኣግፊሑ ሰሪሕዎ እዩ። ናይ ፍሲ ባሕሪ ድማ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን 10 እመት ዝምግፍዑ ብዙርኡ ኸቢብ ገይሩ ሰርሐ። ቁመቱ ኸዓ 5 እመት ነበረ። ብዘሎ እቲ ዙርኡ ድማ ስፍሩ ብ30 እመት ምንሑ ገመድ ነበረ ይብል ቀዳማይ ነገሥ ሻብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 23 ክንረአ ከለና። እቲ ገበራ ኣብ ልዕሊ ብምስሊ ኣብዑር እተቐርጽ ኣስራዚ ዝተገብረ እዩ። እዞም ኣብዑር ድማ ናይ ዝተፈላለየ መኣዝን ዝጥሙት እዮም ነይሮም። እዚ ገበራ ድማ እቶም ካህናት ዝሕጸቡሉ እዩ። ኣብቲ ድንኳን ሓንቲ ገበራ ክትህሉ ከላ፣ ኣብዚ ናይ ሰሎሙን መቕደስ ግን ብዙሕ ኣዝዩ ጽቡቕ ገበራታት ነይሩ እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ቀዳማይ ነገሥት 7 ፍቕዲ 38 10 ገበራ ኣስራዚ ድማ ሰርሐ፣ ሓደ ገበራ 40 ባቲሕ ዝነበረ፣ እቲ ገበራታት ሓሓዲኡ 4 እመት ነበረ፣ ነቲ 10 ሰረት ነንሓደ ሰረት ሓደ ገበራ ነበሮ ይብል ቀዳማይ ነገሥት ሻብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 38። ዕላማ ናይዞም ገበራታት ኣብቲ መስዋዕቲ ከገልግሉ ክመጹ ከለዉ ንኽሕጸብ እዩ። ናይ ልቢ ንጽህና ግን ካብ ዓቐንን ጽባቐን ዝሓለፈ ዋጋ እዩ ዘኽፍል። ሎሚ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ብደጋዊ ጽቡቕ ዝኾነ ኣምልኾ የካይዳየን፣ ብውሽጣዊ ግን ነቲ ህዝቢ ናብ ህልውና ኣምላኽ ከምጽዎ ዘይክእሉ ኮይኖም ይርከቡ። ኣብ ልቢ እተን ነፍሳት ሰላም ክፈጥሩ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ኣብ ገበራ ዝመልእዎ ማይ ንቓል ኣምላኽ እዩ ዘመልክት። ብቓል ኣምላኽ ምሕጻብ ማለት ነቲ ቃል ኣብ ሕይወትካ ተግባራዊ ምግባር ማለት እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ኸለና ሰሎሙን ከዓ ነቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዘሎ ኵሉ ኣቕሑ ሰርሐ። ናይ ወርቂ መሰውእን፣ ነቲ እንጌራ ምርኣይን፣ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ሰደቓ ወርቅን፣ ነቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ረአይ ዘሎ ካብ ጽሩይ ወርቂ እተገብረ ቀዋሚ ቐንዴል፣ 5 ብየማን 5 ብጸጋም፣ ነቲ ናይ ወርቂ ዕምባባታት ቅልዒ ቐንዴልን መሳቐይታትን ከዓ ይብለና ቀዳማይ ነገሥ ሻብዓይ ምዕራፍ ካብ 48-49። ኣብዚ ድንኳን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረብ ሓደ ቀዋሚ ቐንዴል ኣሎ። ኣብቲ መቕደስ ሰሎሙን 10 እዩ ነይሩ። ሓደ ነገር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ እንተ በዚሑ ድማ ዞም ጾኦ ሳዕቤን ከይህሉ ክንጥንቀቕ ይግባአና። ገለ ሰባት ኣብ ደቂቕ ደቂቕ ኣብ ኵሉ ዘረብኦም ስም የሱስ እናኣተዊ ይዛረቡ። እዚ ድማ እቲ ግቡእ ክብሪ ናይቲ ሽም ካብ ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ሰባት ድማ ኣብ ጸሎት ከም ዝነበሩ ንኽገልጹ ምስ የሱስ ኮፍ ኢሎም ከም ዘዕልሉ ይዛረቡ። ክኸውን ይኽእል ድዩ ኣይከውንን ንጐኒ ገዲፍና መጽሓፍ ቅዱስ ምዚ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ወዲ ኣምላኽ ከም ሰብ ክትዕልሎ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ዝገልጸልና ነገር የለን። ሐዋርያ ዮሐንስ የሱስ ኣብዚ ምድሪ ከሎ ኣብ ኣፍ ልቡ ተጸጊዑ ዝቕመጽ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። የሱስ ምስ ተንስአ እሞ ድማ ብራእይ ምስ ተራእየ ግን እቲ ኽብሪ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ተደፊኡ ኣብ እጋሩ ከም ዝወደቐ ይነግረና። ራእይ ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 17 እውን እዚ ሓቂ እዚ ዝሕብረና። ንሕና ድማ ኣብ ህልውና ክርስቶስ እንተ መጺና ከምኡ ከም ንኸውን ክንፈልጥ ይግባአና። ኣሕዋተይ ከም ሰሎሙን ቆምቲ ቐንዴል እናኣብዛሕና ስም የሱስን መንነቱን ክንለምዶ ኣይግባአናን እዩ። ንሱ እቲ እነምልኾን እነድንቖን ኣምላኽ እዩ። ንሱ እቲ ብገጽና ተደፊእና እንወድቀሉ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ ሻብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 51 ብምንባብ ድማ ነዚ ምዕራፍ እዚ ክንዛዝሞ ኢና። እቲ ንጉሥ ሰሎሙን ንቤት እግዚኣብሔር ዘዓየ ኵሉ ዕዮ ኸዓ ተወደአ። ሰሎሙን ድማ እቲ ኣቦኡ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ዝቐደሶ ነቲ ብሩርን ነቲ ወርቅን ነቲ ኣቓሑን ኣምጺኡ ኣብ መዛግብ ቤት እግዚኣብሔር ኣንበሮ ይብለና። ቀዳማይ ነገሥት ሻብዓይ ምዕራፍ ድማ በዚ ዛዚምና የሎና። ዝቕጽል ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 8 ክኸውን እዩ። ኣብ ዘለኹም ማጽንሑኒ ቀዳማይ መጽሐፍ ነገሥት ምዕራፍ 8። ቀንዲ ሓሳብ እታ መቕደስ ተወዲኣ ከም ዝተቐደሰትን ዝተወፈየትን እንሪአሉ ምዕራፍ እዚ ምዕራፍ እዚ። ኣብዚ ሒዝና ዘለና ምዕራፍ እቲ ታቦት ኣብዚ ዝተወደአ መቕደስ እያኣቱ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ቤት መሊእዎ። ሰሎሙን ድማ መልእኽቱን ጸሎቱን ከም መሓላልፍ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ፍቕዲ ሓደ ንራእዮ። ሰሎሙን ከዓ ንዅሎም ዓበይቲ እስራኤልን ንዅሎም ሓላቑ ነገዳት ሹማምንቲ ማይ ቤት ኣቦታት ደቂ እስራኤልን ንታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ካብ ከተማ ዳዊት ማለት ጽዮን ከደይብዎ ናብ ንጉሥ ሰሎሙን ናብ ኢየሩሳሌም ኣከቦም ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1። እቲ ታቦት ካብ ድንኳን ኣምጺኦም ኣብቲ መቕደስ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ምሳእተውዎ ክብሪ እግዚኣብሔር መሊእዎ። ቀጺልና ማለት ትሕት ኢልና እስከ ንርአዮ ኾነ ድማ እቶም ካህናት ካብ መቕደስ ምስ ወፁ ነቲ ቤት እግዚኣብሔር ደበና መልኦ። ነቲ ቤት እግዚኣብሔር ክብሪ እግዚኣብሔር መሊእዎ ነበረ እሞ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን። ሽዑ ሰሎሙን እግዚኣብሔር ኣብ ጣቓ ከም ዝነብር ኢሉ ኣሎ ይብለና ቀዳማይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 10-11። ሰሎሙን ኣብ መልእኽቱ ንዳዊት ሙሉእ ኣፍልጦ ሂብዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንረኽ ኣለና ኣቦይ ዳዊት ድማ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ቤት ክሰርሐሉ ብልቡ ሓሲቡ ነበረ። እግዚኣብሔር ግና ንኣቦይ ዳዊት በሎ ንስመይ ቤት ክሰርሕ ኣብ ልብኻ ነበረ እሞ እዚ ብልብኻ ስለ ዝሓሰብካዮ ጽቡእ ጌርካ፣ ግና ኸ እቲ ካብ ዕቆኻ ዝወፅእ ወድኻ ደኣ ንሱ ንስመይ ቤት ይሰርሕ እምበር ንስኻስ ነቲ ቤተይ ኣይትሰርሖን ኢኻ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ እተዛረቦ ዘረብኡ ኣቖሞ። ከምቲ እግዚኣብሔር እተዛረቦ ድማ ኣብ ክንዲ ኣቦይ ዳዊት ተንስአ፣ ኣብ ዝፋን እስራኤል ተቐመጥኩ፣ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከዓ ቤት ሰሪሐ ኣለኹ ከም ዝበለ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 17-20 ነንብቦ። እዚ ዅሉ ስራሕ ኣብ ልቢ ዳዊት ስለ ዝነበረ ናይ ዳዊት መቕደስ እንተበልናዮ እውን ዝጋነን ኣይኮነን። ሰሎሙን ኣብ ጸሎቱ እዛ መቕደስ እዚኣ ስሙ ዝሓድረላን ሕዝቢ ኣምላኽ ድማ ናብኡ ዝቐርበላን ምዃና እየዛረብ። ጣዖት ዘለዋ መቕደስ ኣይኮነትን፣ ኣምላኽ ዝነብረሉ ቤት እውን ኣይኮነን። ሰሎሙን ከምቲ ዳዊት ዝበሎ መርገጽ ድንኳን እግሪ ምዃና ይርዳእ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።
فقدي 27 وردنا نرأيو جناخ بحق دو أملاخسي أمدري نبريو انهو سماعتن سماعي سماعتن كحزوخة أي كألون إذا أنا زي سرحوا بيد دا أقدا كندي زيتن إس يبل عب كدا ماي نقص شامناي معرف فقد 27 سب متئو نا أملاخ زي سقدلون مسوعت زي قربلون بوتايو كم مراخ بدلدليو زي تكام أملاخ عبتي بيت ينبر إلكا بمحساب تاوتاوي أملوخيو أملاخ عب كل زركبيو وسنن درتن زي بلو لعل تفترو دمايو عبز دم ما حد أقداسي حساب اللو نسو دم ما بزعباتي دحيرو زخون إسرائيل حاتي عمنا مركو انتر عتوسي دم عبز بليو إسكا قتلنا عبر بعن شدشن زل حساب نرعي انت بدلو خا سبسي زي بدل يلبون كوري خارمانت سلعي أحليفك أنت حبك يوم ناب روحو كونوي ناب كربانا بحقر سلعي مركو انت ما رقوهم زبل حساب أفقد ربعان شدشان نركب أزي سلومون زبلو تراي زي كونس عملاقون كوم او كمزقنا يفلتيو عملاق زي بدل سب كمزي اللا يفلتيو أتسئنا قبر بعان شو عتن سقابار بعان شو منتن ننبب عبتا تماريخو ملازل لو حقر كوينوم ناب لبوم انت تملسو عبتا مدري مركوهم كوينوم كا عمليسوم حاجات قبرنان بدلنان كفوء قبرنان إيلوم نباخا انت تمحللو عب حاجر اتم زمارخوهم تسألعتم كلو بخل لبوم بخل نفسهم نباخا انت تملسو قطعن كا نابزان بوتاتم زحاب كايوم مدروم نابزان زحارخا يا ختمان نابزان اسمكا زسرحكوا بيتن عبيلوم انت تسألليو يبل عبزي كابر بعن شو عتن سكابر بعن شو منتن كن ريك اللونا ازي مقدسهم انت عانيو انت رعات ماريخهم كقبروو زقبو ام نقريو دانيئل لك كمزي او زقبر نيرو مسكوتو نام مقدس كفيتو حاتعتون حاتعت زبون ينسح نيرو اكزي عبير زيت مسكن يكون كاتشلنا خن ريك اللونا شعو عب سمايات عبتا اتنبرا بوتاقون كا تقولوتو من مهلولو من سمعكا فرد او تعلوم نتم زبدلو خا حزب خا زعبسو خا كله عبسهم يقربل اللهم مأنتي نساتهم محرت كقبر لهم دماء عب كرمتهم زمارخوهم محرت حبهم يبل كأداماي نقص شامنا يمعرف كابر بعان تشعتن سقاب حمسا كنا نبب كلنا دي حرنا كمنر يقود ما عملاخ نزد صلاتهم كمل سوي كونا خا سلامون نزينا بكزيابهر زد صليه كله صلاتن مهللان إذا مسودة كاب كدمي اتي ببركو تنبركيخو اعداو نسماي زرقي حلو زنبرا مسوئي اكزي ابيهر تنسئي كاداماي نقص شامناي معراف فقد حمسان اربعتن كنريي كلونا بخمي اقاوما كنتسلي كمزقب عنا بوزح قزي زحطة تحطيو دو كنبل وي كوف كنبل وي كنمركخ وي اب مريت ولت كنبل ليو زلونا سلومن كتسلو خلو تنبركيخو بزخونا عينت اقاوما كنتسلي نخيلينا عبزي بمنبركخ كمزك عال تمحيرنا لنا حدسب كمزي بل عك او مانا بزي قدس نفسنا انت تنبركخايو اتي زبلت اي بل اتي سلامون اكزي ابير زسو او مسوعات مسغانا خا عسران كلتن شح بعراي ميتن عسران شح كابجي سو اي نتابيت اكزي ابير نقوسن كلهم اسرائيلن كوينهم كمزي غيرهم قدسوا اتي اب كدمي اغزابير زنبرا مسوي عسرازي نزحر مسواتن مسوات بالعن سبحتاتن مسوات مسغانان مئكال سلز سعانو بتام عالتتي اتي نقص نتي اب كدمي بيت اغزابير زلو مع كلاي عصد قدسو مو نتي زحر مسواتن نمسوات بالعن نسبحتاتن مسوات مسغانان اقو يسوو او نبرا بتغزيتي اسلمون مسوخ عاب زلو اسرائيل كابتان حامات اتتو كساب ربا قبتي عبي محبر كوينوم عاب كدمي اكزيابير عملاخنا شو عطا معالتن شو عطا معالتن مالت عصرتو اربعة معالتي بعالا بعالو يبل كاداماي نقس شامناي معراف كاب سوسان سلستن سقاب سوسان حموشن كن ريكالونا نزح الجنري اوزلنا بزحي مسو ايتات اتي ناي بيت مقدس مسوئي كمزي اغلو الرديو سلزي كالوت بوتات الدماء نجيزيو تقديسوم ناقل قلوت مسوات وعيلوم اتا اخيبا عبيتو كساب ربا قبتش ازبت صح انتخينو ኣዝዩ ዓብ ነይሩ ማለት እዩ። ኣዝዩ ናይ ሓጎስን ናይ ሰላምን በዓል ድማ ነይሩ። ቀዳማይ ነገስ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 66 ብምንባብ ነዚ መደብና ክንዓፅው ኢና። በታ ሳምነይቲ መዓልቲ ነቶም ህዝቢ ኣሰናበቶም፣ ንሳቶም ከዓ ንንጉስ መረቐዎ። በቲ እግዚኣብሔር ንባሪኡ ዳዊት ንህዝቡ እስራኤልን ዝገበረሎም ኩሉ ጽቡቕ ነገር ባህ ኢልዎም ብሕጉስ ልቢ ነናብ ድንኳኖም ከዱ ይብለና ቀዳማይ ነገስት ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕዲ 66። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ሞይ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽያነይ ዓለማየ ዳዊት ኢና። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም
ክገልጾ ወይ ክእልኒ ጐይታየ ብዙሕ ዩ ምሕረትካ ምእንታይ ምእንታይ ብዘንጊ ኽውቃዕ ርእስኻ ብምንታየ እሞ ክገልጾ ጐይታየ ግለጽ ዩ ምሕረትካ ኣነ ጥዑም ክሰቲ የሱሰይ መጺእ ሰቲኻ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ብለካ ብጐይታ መድሓኒ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ተመስገን የሱሰይ መድሓኒ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ የሱስ ምእንታይ ወሲድካዮ ኩሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ኩሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ ጐይታይ ምእንታይ ሞይትካ ወምእንተ ሓጢኣተይ ተንሲካ ምእንተ ጽድቀይ የሱስ ኣይግለጽኒ ፍቕርኻ ኣነኸ ይሳቐ የሱስ ይተሳቒኻ ብምንታይ የ ኽገልጾ ጐይታ የግለጽኒ ለውሃትካ ኣነ ንኽህትም የሱስ ይድኻ ኾንካ ወሲድካዮ ኩሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ኩሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ ጐይታይ ምእንታይ ወይካ ወምእንቲ ሓጢኣተይ ተሲካ ምእንቲ ጽድቀይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።